Femeia ieri și azi, o rubrică realizată de Lavinia Ștefan.
Toate istorioarele biblice și toată învățătura din Cuvântul lui Dumnezeu se întemeiază pe înțelegerea a ceea ce este central în viețile noastre. Cât de credincios este Dumnezeu față de noi și cât de credincioși suntem noi la rândul nostru față de El și unii față de alții. Astfel ajungem să aflăm istoria Anei, sau mai bine zis, povestea grijii lui Dumnezeu față de Ana și a devoțiunii Anei față de Dumnezeu. Ana și familia ei trăiesc în ținutul muntos al lui Efraim, altfel spus în zona de nord și nord-est de Ierusalim. Familia ei călătorește odată pe an la Silo pentru a participa la una dintre cele trei mari sărbători religioase anuale ale Israelului. Se pare că această călătorie anuală la Silo avea drept scop celebrarea sărbătorii corturilor, care se ținea toamna de vreme. Făcând cunoștință cu Ana, aflăm foarte repede că viața ei este umbrită de o mare tristețe. Ni se spune că soțul ei, Elcana, o iubește, dar și că Ana este infertilă și, probabil, din cauza sterilității ei, Elcana și-a luat o a doua nevastă, pe Penina, care să îi aducă urmași. Am observat în celelalte experiențe ale femeilor din Biblie, cum ar fi Sara, Rahela, Rut, cât de important era în Israel ca o familie să aibă fii. Numele familiei și moștenirea se transmiteau prin descendenții de sex masculin ai unei familii. Era esențial să aibă copii de sex masculin pentru ca numele familiei să poată fi continuat și pământul să fie moștenit mai departe în cadrul familiei. Așadar, se prea poate ca Elcana, soțul Anei, să-și fi luat o a doua nevastă din cauza că avea nevoie de un fiu care să-i ducă mai departe numele și să moștenească pământul, chiar dacă o iubea pe prima lui soție, pe Ana. Să nu înțelegem că poligamia este acceptată de Dumnezeu. Textul biblic nu aprobă poligamia, ci ne relatează pur și simplu ce s-a întâmplat. Un aspect deosebit de trist a familiei Anei este că tensiunea dintre cele două femei se intensifică ori de câte ori familia se duce să se închine Domnului la Silo. Bătaia de joc și înțepăturile Peninei ajung la culme cu prilejul acestui festival anual. Penina se folosește de ocazie și de evidenta discrepanță dintre ele pentru a-și arăta triumful asupra Anei, astfel că închinarea publică înaintea lui Dumnezeu ajunge să fie pentru Ana un timp de întristare când ar fi trebuit să fie unul de mare bucurie. Cu acest prilej, Ana își resimte infertilitatea cel mai acut și este nemângâiată în durerea ei. Am putea să ne grăbim să o condamnăm pe Penina, dar mai bine să reflectăm puțin la modul în care închinarea publică poate deveni într-adevăr un timp de crudă denunțare a păcatelor noastre trecute, a eșecurilor noastre și chiar a luptelor noastre cu anormalitatea vieții. Ceea ce ar trebui să fie un prilej de bucurie pentru închinător poate ajunge foarte rapid, un timp în care acesta să-și amintească faptul că viața lui n-a fost decât un șir de dezamăgiri. Se întâmplă frecvent în serviciile de închinare publică, în grupurile de rugăciune sau în întruniri mai mari, să fim insensibili cu privire la anumite subiecte care afectează și rănesc sufletele unora dintre cei prezenți. Cât de ușor ne este să vorbim despre divorț, avort, sterilitate, greutăți financiare sau despre oameni care și-au pierdut slujba într-o manieră care îi face pe cei ce au trecut sau trec prin astfel de dificultăți încă să se simtă și mai rău din cauza felului nostru de a vorbi sau de a ne ruga. Este important să vorbim în public cu grijă și sensibilitate despre astfel de chestiuni, pentru că în acest fel deschidem o ușă pentru o discuție privată în care putem oferi mângâierea cuvântului lui Dumnezeu printr-o compasiune izvorâtă din inimă.